18 квітня. Нарешті я зрозумів, що таке Роршах. Це тест із чорнильними плямами, той самий, який мені давали перед операцією. Побачивши його, я злякався. Я знав, що Берт запитає мене, які бачу там картинки, і я знав, що нічого там не побачу. Я подумав, що все було б інакше, якби я міг довідатися, які картинки там сховані. Можливо, там немає ніяких картинок. Можливо, це просто трюк, аби перевірити, чи настільки я дурний, або побачити щось таке, чого там немає. Лише подумавши про це, я розлютився на Берта. «Отже, Чарлі, – сказав він, – ти бачив ці карти раніше, пам'ятаєш?» «Звичайно, пам'ятаю». Я сказав це таким тоном, що він зрозумів, я розлютився, і він подивився на мене з подивом. «Тобі щось не так, Чарлі?» «Ні, мені все так. Але ці чорнильні плями дратують мене». Він усміхнувся і похитав головою. «Тут нема чого дратуватися. Це лише один із персональних тестів. Тепер я хочу, щоб ти подивився на цю карту. Люди чого тільки не бачать у цих чорнильних плямах. Скажи мені, якою вона здається тобі? На які думки вона тебе наштовхує?» Я був шокований. Витріщився на карту, а потім на нього. Аж ніяк не сподівався почути від нього щось подібне. «Ти хочеш сказати, що нема ніяких картинок, захованих у цих чорнильних плямах?» Берт спохмурнів і скинув окуляри. «Ти про що?» «Я про картинки, нібито сховані в цих плямах. Минулого разу ти сказав мені, що всі можуть їх бачити, і ти хотів, щоб я їх також побачив». «Ні, Чарлі, я не міг такого сказати». «Що ти маєш на увазі?» – закричав я на нього. Я так боявся тих чорнильних плям, що розгнівався на самого себе і на Берта теж. «Адже ти сказав мені саме це. Якщо ти такий розумний, що працюєш у коледжі, то це не означає, що тобі дозволено глузувати з мене. Мене вже нудить, і я стомився від того, що всі з мене сміються. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь так розлютився. Я не думаю, що справа була лише в Берті, але несподівано усе в мені вибухнуло. Я кинув карти Роршаха на стіл і вийшов із кімнати. Професор Немур саме йшов у коридорі, і коли я, не привітавшись, проскочив повз нього, він зрозумів – тут щось не так. Він і Берт перехопили мене, коли я вже підходив до ліфта. «Чарлі», – сказав Немур, схопивши мене за руку, – «зачекай хвилину, що сталося?» Я висмикнув свою руку з його руки і кинув на Берта. «Мене нудить від людей, які глузують із мене. Це все. Можливо, раніше я цього не розумів, але тепер я все розумію, і мені це не до вподоби». «Ніхто не глузує з тебе, Чарлі», – сказав Немур. «А як же з чорнильними плямами?» «Минулого разу Берт сказав мені, що в чорнилі є картинки. Їх кожен може побачити, а я...» «Чарлі, ти хочеш почути точні слова, які сказав тобі Берт, і що ти йому відповів?» «Ми маємо магнітофонний запис тієї сесії тестів. Ми можемо прослухати його і почуємо все, що там було сказано». Я повернувся разом із ними до психокабінету зі змішаними почуттями. Я був переконаний, що вони сміялися з мене і обманювали мене, коли я був надто дурний, щоб це зрозуміти. Мій гнів збуджував мене, і я не міг легко його позбутися. Я був готовий до боротьби. Коли Немур пішов до картотеки, щоб узяти магнітофонний запис, Берт пояснив. «Останнього разу я говорив майже ті самі слова, що і сьогодні. Ці тести вимагають, аби процедура була однакова щоразу, коли їх застосовують. Я в це повірю, коли почую». Вони переглянулися. Я знову відчув, як кров шугнула мені в обличчя. Вони сміялися з мене. Але потім до мене дійшло, що я сказав. І, слухаючи себе, я зрозумів причину погляду, яким вони обмінялися. Вони не сміялися. Вони зрозуміли, що відбувається зі мною. Я досяг нового рівня, і гнів та підозра були моїми першими реакціями на світ, який мене оточував. Голос Берта почувся з магнітофона. «А зараз я хочу, щоб ти подивився на цю карту, Чарлі. Що тут може бути? Що ти бачиш на цій карті? Люди чого тільки не бачать на цьому чорнилі. Скажи мені, про що ти думаєш, дивлячись на неї?» Ті самі слова, майже той самий тон голосу, які він застосовував кілька хвилин тому в лабораторії. А потім я почув свої відповіді. Дитячі, неможливі речі. І я знесилено опустився на стілець біля письмового стола професора Немура. Це справді був я? Я повернувся до лабораторії з Бертом, і ми продовжили Роршаха. Ми повільно оглянули всі карти. Цього разу мої відповіді були іншими. Я бачив у лапках усілякі речі на плямах чорнила. Двох кажанів, які смикали один одного. Двох чоловіків, що билися мечами. Я уявляв собі безліч усіляких речей. Але навіть тепер я не цілком довіряв Бертові. Я перевертав карти і дивився на їхні спини, чи не було там чогось такого, що я мав би вгадати. Я подивився на нотатки, які він робив. Але всі вони були записані кодом, приблизно так. WF плюс AD, D маленьке, F мінус AD, орік, WF мінус ASF плюс OBJ. Тест усе ще не мав для мене ніякого глузду. Мені здавалося, хто завгодно міг набрехати про речі, яких він насправді не бачив. Звідки вони могли знати, що я робив їх дурнями, говорячи про речі, яких насправді не уявляв? Можливо, я їх зрозумію, коли доктор Штраус дозволить мені читати книжки з психології. Мені стає дедалі важче записувати всі мої думки та почуття, бо я знаю, що люди читають їх. Можливо, буде краще, якщо я протягом якогось часу зберігатиму ці звіти в приватному користуванні. Звіт 10. 21 квітня. Я винайшов, як можна вдосконалити роботу змішувача в пекарні, щоб збільшити виробництво. Містер Доннер сказав, що він заощадить чимало грошей на робочій силі. Він дав мені $50 премії і збільшив мою платню на $10 щотижня. Я хотів запросити Джо Карпа та Френка Рейлі на обід, щоб відсвяткувати цю подію. Але Джо хотів щось купити для своєї дружини, а Френк зустрічався за ланчем зі своїм кузеном. Я думаю, їм знадобиться чимало часу, щоб звикнути до тих змін, які відбулися в мені. Усі, схоже, стали мене боятися. Коли я підійшов до Джимпі і поплескав його по плечу, аби попросити про щось, він підстрибнув і розлив на себе всю каву зі своєї філіжанки. Він витріщається на мене, коли йому здається, що я на нього не дивлюся. Ніхто в пекарні більше зі мною не розмовляє і не блазнює у той спосіб, до якого вони звикли. Тож я став почуватися на своїй роботі досить самотнім. Думаючи про це, я згадав той час, коли заснув стоячи, і Френк вибив мої ноги з-під мене. Теплий і приємний запах, білі стіни, гуркотіння печі, коли Френк відкрив заслінку, щоб забрати хлібини. Раптом я падаю, корчуся, усе вислизає з-під мене, і моя голова стукається об стіну. Це я, а проте там лежить наче хтось інший, інший Чарлі. Він розгублений, потирає собі голову, дивиться на Френка, високого і тонкого, а потім на Джимпі, що стоїть поблизу, масивний волохатий Джимпі з серйозним обличчям, кущуватими бровами і майже схованими у глибині синіми очима. «Дай малому спокій», – каже Джимпі. «Господи, чому ти завжди чіпляєшся до нього, Френку?» «Я нічого поганого йому не зробив», – засміявся Френк. «Йому не боляче. Він не знає нічого кращого. Правда ж, Чарлі?» Чарлі потирає собі голову і зіщулюється. Він не знає, що він зробив, аби заслужити таке покарання, але знає, що має шанс здобути ще якогось штурхана або потиличника. «Але ж ти знаєш і краще», – відповів Джимпі, поскрипуючи своєю ортопедичною ногою. «Тоді чого ти весь час чіпляєшся до нього?» Двоє чоловіків сідають за довгий стіл, високий Френк і огрядний Джимпі, виліплюючи з тіста булочки, які треба буде спекти для вечірніх замовлень. Протягом якогось часу вони працюють мовчки, але потім Френк зупиняється і збиває назад свій білий ковпак. «Гей, Джимпі, як ти думаєш, Чарлі можна навчити пекти булочки?» Джимпі спирається ліктем на стіл. «Чому ми нарешті не дамо йому спокій?» «Ні, Джимпі, я говорю цілком серйозно. Я готовий об заклад побитися, що він може опанувати якусь просту роботу, наприклад, ліпити булочки». Ця думка, схоже, знайшла прихильника в особі Джимпі, і він обернувся і поглянув на Чарлі. «Можливо, ти й маєш якусь рацію. Гей, Чарлі, а підійди сюди на хвилинку». Як він мав звичай робити, коли люди говорили про нього, Чарлі дивився на шнурки своїх черевиків. Він знав, як затягувати і зав'язувати шнурки. Він міг би пекти булочки. Він навчився б збивати, згортати тісто і виліплювати з нього маленькі круглі форми. Френк подивився на нього із сумнівом. «Можливо, нам не варто це робити, Джимпі. Можливо, ми помиляємося. Якщо йолоп нічого не здатний навчитися, то навіщо з ним морочитися?» «Ти залиш це мені», – сказав Джимпі, якого тепер опанувала ідея Френка. «Можливо, він і зможе навчитися. Послухай на мене, Чарлі, ти хочеш чогось навчитися? Ти хочеш, аби я навчив тебе ліпити булочки, як робимо ми з Френком?» Чарлі витріщився на нього. Усмішка зійшла з його обличчя. Він зрозумів, чого хоче Джимпі, і відчув, що його загнали в глухий кут. Він хотів догодити Джимпі, але в словах «учитися» і «навчатися» є щось пов'язане зі спогадом про суворе покарання. Хоч він і не пам'ятає, що це таке. Пам'ятає лише підняту тонку руку, яка б'є його за те, що він не може навчитися чогось, чого не розуміє. Чарлі відступає назад, але Джимпі хапає його за руку. «Ну ж, бо, хлопче, не хвилюйся. Ми не зробимо тобі боляче. Погляньте на нього. Він тремтить, ніби зараз розпадеться. Поглянь, но, Чарлі, сюди. Я маю новеньку, блискучу іграшку, якою ти міг би гратися». Він простягає руку і показує мідний ланцюжок із диском із блискучої латуні. Він тримає ланцюжок за один кінець, а блискучий, наче золотий диск, повільно обертається, вловлюючи світло флюоресцентних сонячних променів. Диск на ланцюжку щось нагадує Чарлі, проте він не пам'ятає, що саме іде. Він не простягає руку, щоб схопити його. Він знає, тебе покарають, якщо ти схопиш річ, яка належить іншій людині. Якщо хтось покладе її тобі в руку, тоді все буде гаразд. Але інакше не можна. Коли він бачить, що Джимпі пропонує цю річ йому, він киває і усміхається. «Це він знає», – сміється Френк. «Він буде щасливий, якщо ти подаруєш йому щось осяйне і блискуче». Френк, який остаточно передав свій експеримент Джимпі, збуджено нахилився вперед. «Можливо, якщо йому дуже захочеться мати такий блискучий шматок металу, а ти скажеш, що він його матиме, якщо навчиться ліпити з тіста булочки, можливо, це і спрацює». Коли пекарі взялися навчати Чарлі, інші люди з пекарні зібралися навколо. Френк розчистив місце на столі, а Джимпі поклав туди середнього розміру шматок тіста, щоб Чарлі мав із чим працювати. Глядачі стали битися об заклад. Навчиться Чарлі чи не навчиться ліпити булочки? «Дивись на мене уважно», – сказав Джимпі, поклавши диск із ланцюжком на столі біля себе, щоб Чарлі міг його бачити. «Дивись і роби те саме, що роблю я. Якщо ти навчишся ліпити булочки, цей блискучий диск буде твоїм і принесе тобі щастя». Чарлі нахилився на своєму стільці, пильно спостерігаючи, як Джимпі взяв ножа і відрізав для себе смужку тіста. Він стежив за кожним рухом Джимпі, що розкачав тісто в довгий рулон і скрутив його в коло, раз у раз посипаючи борошном. «А тепер дивись на мене», – сказав Френк і повторив те, що зробив Джимпі. Чарлі розгубився. Між їхніми діями була різниця. Джимпі вивертав лікті назовні, коли ліпив тісто, наче крила птаха. Але Френк тримав руки притиснутими до боків. Джимпі притуляв свої великі пальці до решти пальців, коли ліпив тісто, а Френк працював долонями, тримаючи свої великі пальці окремо від інших пальців і підіймаючи їх угору. Ці відмінності стривожили Чарлі, і він нічого не зміг зробити, коли Джимпі сказав «Ну ж, бо спробуй». Чарлі лише похитав головою. «Дивися, Чарлі, я тепер повторю все дуже повільно. Тепер ти дивися, як я працюватиму, і повторюй за мною кожен мій рух, гаразд? Але спробуй усе запам'ятати, щоб ти потім міг сам усе зробити. А зараз починаємо». Чарлі насупився, коли побачив, як Джимпі відтяв собі шматок тіста і згорнув його в кулю. Він подивився від своїх рук на руки Джимпі, завагався, але потім узяв ніж, відрізав собі шматок тіста і поклав його на середину стола. Повільно тримаючи лікті точно так, як тримав їх Джимпі, він скачав його в круглу кулю. Подивився від своїх рук на руки Джимпі і ретельно склав пальці так, як той. Великі пальці разом із рештою пальців, злегка зігнутих у формі чаші. Він мусить зробити це правильно, як хоче Джимпі, щоб він зробив. Десь у ньому відлунює «Зроби це правильно, і вони любитимуть тебе». а він дуже хоче, щоб Джимпі і Френк любили його. Коли Джимпі скачав своє тісто в кулю, він відхилився назад і так само зробив Чарлі. «Просто чудово! Подивися, Френко, він скачав його в кулю!» Френк кивнув головою і усміхнувся. Чарлі зітхнув, затремтівши всім тілом. Він не звик до таких радісних хвилин успіху. «Дуже добре», – сказав Джимпі. «А тепер ми розкачаємо його в рулон». Незграбно, але дуже ретельно Чарлі повторює кожен рух Джимпі. Іноді невдалим рухом руки він руйнує те, що зробив, але через мить відрізає собі шматок тіста і скачує його в рулон. Працюючи поряд із Джимпі, він скачав 6 рулонів і, посипавши їх борошном, акуратно поклав біля Джимпі на велику покриту борошном тацю. «Дуже добре, Чарлі!» Обличчя в Джимпі було серйозне. «А зараз ми подивимося, як ти зробиш усе це сам. Згадай усе, що ти робив від самого початку. Ну ж бо починай!» Чарлі дивиться на величезну пластину тіста та ніж, який Джимпі поклав йому в руку. Його знову охопила паніка. Що він робив спочатку? Як він тримав свою руку? Свої пальці? Як він скачував кулю? Тисяча найсуперечливіших ідей заполонили водночас його свідомість, і він стояв там, усміхаючись. Він дуже хотів зробити це, принести радість Френкові і Джимпі, щоб сподобатися їм і здобути блискучий диск, який Джимпі пообіцяв йому. Він знову і знову обертає на столі гладенький важкий кавалок тіста, але не може розпочати роботу. Він не може відрізати від нього шматок, бо знає, що зазнає невдачі, і йому страшно. «Він уже все забув», – сказав Френк. «Нічого в нас не вийшло». Чарлі хоче, щоб у них усе вийшло. Він хмуриться і намагається пригадати. Спочатку треба відрізати кавалок тіста, потім скачати його так, щоб утворити кулю. Але як потім скачати з нього рулон, схожий на ті, що лежать на таці? Це вже інша робота. Якщо вони дадуть йому час, він усе пригадає. Як тільки в голові йому проясниться, він пригадає. Ще кілька секунд і все буде окей. Він лише хоче трохи затриматися на самому початку того процесу, який він вивчив, лише зовсім трохи. Йому це так потрібно. «Окей, Чарлі», – зітхнув Джимпі, забираючи з його руки ніж. «Усе гаразд. Не турбуйся про це. Зрештою, це не твоя робота». Ще хвилина, і він усе пригадає, якби вони лиш його не квапили. Чому вони всі так поспішають? «Іди собі, Чарлі, сядь отам і дивися свою книжку з коміксами. А нам треба повернутися до своєї роботи». Чарлі киває головою, усміхається і дістає книжку з коміксами із задньої кишені. Він розгортає її і кладе собі на голову, наче фантастичний капелюх. Френк сміється, а Джимпі нарешті всміхається. «Іди, но звідси, велика дитино!» – пирхає Джимпі. «Іди і сядь, поки не знадобишся містерові Донеру!» Чарлі всміхається йому і повертається до мішків із борошном, які стоять у кутку біля змішувачів. Він любить спиратися на них спиною, поки сидить, схрестивши ноги на підлозі, і дивиться на картинки у своїй книжці з коміксами. Коли він починає гортати сторінки, йому раптом хочеться заплакати, хоч він не розуміє чому. Чого він має журитися? Хмаринка смутку то напливає на нього, то відходить геть. І тепер його чекає втіха помилуватися яскраво розфарбованими картинками у книжці коміксів, яку він передивлявся 30-40 разів. Він знає в ній усі малюнки. Він запитує, як вони називаються знову і знову, майже в кожного, хто йому зустрічається. І він розуміє, що дивні форми літер та слів у білих хмаринках над малюнками означають, що персонажі щось говорять. Чи він коли-небудь навчиться читати те, що написано на хмаринках? Якби вони дали йому досить часу, якби вони не квапили його і не підштовхували занадто, він би зліпив їм булочки. Але всім бракує часу. Чарлі підтягує ноги і відкриває книжку з коміксами на тій першій сторінці, де Бетмен і Робін вимахують довгою мотузкою, щоб зачепитися за сусідній будинок. «Коли-небудь, – думає він, – я навчуся читати, і тоді він зможе прочитати все оповідання». Він відчуває руку на своєму плечі і підіймає погляд. Це Джимпі, який крутить своїм латунним диском на ланцюжку, дозволяючи йому закручуватися і розкручуватися, щоб він ловив на себе світло. «Ось, тримай», – сказав він хрипким голосом, кинувши ланцюжок на коліна Чарлі, і пошкутильгав геть. Я ніколи не думав про це раніше, але добре, що він так зробив. Чому він це зробив? Хай там як, а я цю подію запам'ятав ясніше та повніше, аніж будь-що з того, що пережив раніше. Я пережив відчуття, схоже на ті, які опановують людину, коли вона визирає з вікна, а ранкове світло ще має сірий колір. Відтоді я подолав довгий шлях, який завдячую докторові Штраусу та професорові Немору і іншим людям тут, у коледжі Бекмана. Але що мусять Френк і Джимпі відчувати тепер, побачивши, як я змінився? 22 квітня. Люди в пекарні змінюються. Не лише в тому, що обминають мене увагою. Я відчуваю ворожість. Донор допоміг мені вступити до профспілки пекарів, і я здобув іще одне підвищення. Погано тільки те, що я не отримав від цього жодної втіхи, бо інші не терплять мене. Власне кажучи, я не можу їх звинувачувати. Вони не розуміють, що зі мною відбулося, а я не можу їм розповісти. Люди не пишаються мною, як я сподівався, радше навпаки. А проте я відчуваю потребу з кимось поговорити. Я хочу запросити міс Кініан у кіно завтра ввечері, щоб відсвяткувати мій успіх, якщо мені вистачить сміливості. 24 квітня. Професор Немур нарешті погодився з доктором Штраусом і мною, що неможливо записувати все, що відбувається зі мною, якщо я знатиму, що все мною записане, буде негайно прочитане людьми в лабораторії. Я намагався бути цілком щирим у своїх розповідях про все, незалежно від того, з ким розмовляв. Але є речі, про які я не можу писати, якщо не залишу їх у приватному користуванні, принаймні на певний час. Тепер мені дозволили зберігати у себе ці звіти більш персонального характеру. Але перед останнім звітом до фонду Велберга професор Немур мусить прочитати все, аби вирішити, яку частину із мною написаного можна опублікувати. Те, що сталося сьогодні в лабораторії, завдало мені великої прикрості. Цього вечора я прийшов до офісу раніше, аби запитати доктора Штрауса або професора Немура, чи нормально буде з мого боку запросити Алісу Кініан у кіно. Але перш ніж я постукав у двері, почув, як вони сперечаються один з одним. Мені не треба було зупинятися під дверима кабінету, але не так легко зламати звичку слухати «нехай там що». Бо люди завжди говорили і діяли так, ніби мене поруч із ними не було. Ніби їх ані трохи не турбувало, що я підслуховую їхню розмову. Я почув, як хтось ударив кулаком по столу. А тоді професор Немур вигукнув. «Я вже повідомив конвенційний комітет, що ми надсилаємо звіт у Чикаго». Потім я почув голос доктора Штрауса. «Але ти помиляєшся, Геролде. Півтора місяці – це надто рано, він ще змінюється». А тоді знову голос Немура. «Досі ми все передбачили правильно. Ми маємо цілковите право подати тимчасовий звіт. Повір мені, Джею, нам немає чого боятися. Ми здобули успіх. Результати цілком позитивні. Нічого поганого вже не буде. Штраус? Це надто важливо для всіх нас, щоб передчасно повідомляти про результати. Ти береш на себе відповідальність? Немур? Ти забуваєш, що керівник цього проєкту – я». Штраус, а ти забуваєш, що тут йдеться не лише про твою репутацію. Якщо ми тепер завищимо наші досягнення, то всю нашу гіпотезу можна поставити під сумнів. Немур, я більше не боюся, що він може повернутися до свого колишнього стану. Я перевірив і переглянув усе. Проміжний звіт не зашкодить. Я відчуваю, що погіршення вже не буде. Суперечка тривала в такому дусі, і Штраус сказав, що Немур мріє очолити кафедру психології в Голстоні, а Немур сказав, що Штраус робить собі кар'єру, тримаючись за хвіст його психологічних досліджень. Потім Штраус сказав, що проєкт не менше завдячує його досягненням у психохірургії та в техніці впорскування ферментів, аніж теоріям Немура, і що настане день, коли тисячі нейрохірургів застосовуватимуть його методи, але в цю хвилину Немур нагадав йому, що ця нова техніка ніколи не виникла б, якби не його оригінальна теорія. Вони називали один одного різними кличками – опортуніст, цинік, песиміст, і мені раптом стало страшно. Я зненацька усвідомив, що не маю права стояти під дверима кабінету і слухати їхню суперечку без їхнього дозволу. Вони могли б не зважати на це, коли я був надто слабкий розумом, щоб розуміти, про що йдеться. Але тепер, коли я все почав розуміти, вони не захотіли б, щоб я це чув. Я пішов звідти, не дочекавшись кінця їхньої дискусії. Було вже поночі, і я протягом тривалого часу блукав вулицями, намагаючись зрозуміти, чому я такий наляканий. Я вперше побачив їх у реальному світлі. Не боги, і навіть не герої, а просто двоє чоловіків, стурбованих наслідками своєї роботи. А проте, якщо Немур має слушність і їхній експеримент вдалий, то яка різниця? Попереду в них багато роботи, багато планів. Я почекаю до завтра, щоб запитати їх, чи мені личить запросити міс Кініан у кіно, щоб відсвяткувати своє підвищення. 26 квітня. Я знаю, мені не слід стовбичити в коледжі, коли приходжу до лабораторії, але мене збуджує бачити, як хлопці і дівчата ходять туди-сюди з книжками в руках, і слухати, як вони розмовляють про все те, чого навчилися у своїх класах. Мені хотілося б посидіти і поговорити з ними за кавою в місцевій таверні, коли вони збираються разом, щоб посперечатися про книжки, політику та ідеї. Я з хвилюванням дослухаюся до їхніх балачок про поезію, науки і філософію. Про Шекспіра і Мілтона, про Ньютона, Ейнштейна і Фройда, про Платона, Гегеля і Канта та про інші імена, які відлунюють у моїй свідомості як великі церковні дзвони. Іноді я дослухаюся до їхніх розмов за сусідніми столами і прикидаюся студентом коледжу, хоч набагато старший за них. Я ношу книжки і почав курити люльку. Це дурне, але позаяк я належу до лабораторії та відчуваю себе частиною університету. Я ненавиджу свою самітну кімнату, і мені не хочеться йти додому. 27 квітня. Я заприятелював із кількома хлопцями в таверні коледжу. Вони сперечалися, хто насправді написав Шекспірові п'єси – сам Шекспір чи хтось інший. Один із хлопців, товстий і з пітним обличчям, стверджував, що всі п'єси Шекспіра написав Марло. Але Ленні, низенький хлопець у темних окулярах, не вірив в авторство Марло і казав, що всім відомо, ті п'єси написав сер Френсіс Бекон, бо Шекспір ніколи не навчався в коледжі і не мав тієї освіти, яка була потрібна, щоб написати ті п'єси. А один із першокурсників сказав, що чув, як двоє чоловіків у чоловічій кімнаті говорили про те, що Шекспірові п'єси написала одна леді. І вони розмовляли про політику, про мистецтво і Бога. Я ніколи раніше не чув, аби хтось сказав, що Бога може й не бути. Це налякало мене. Бо вперше я почав думати про те, що означає Бог. Тепер я розумію, що одна з найважливіших причин, чому треба ходити до школи і здобувати освіту, полягає в тому, що те, у що ти вірив протягом усього свого життя, може бути неправдою, і ніщо не є тим, чим воно здається. Весь той час, поки вони говорили і сперечалися, я відчував, як у мені наростає збудження. Ось чого я хотів – ходити до коледжу і слухати, як люди говорять про важливі речі. Я тепер проводив більшість свого вільного часу в бібліотеці, читаючи і всмоктуючи все, що міг, із книжок. Я не зосереджував свою увагу на чомусь окремому, а лише читав багато художньої літератури – Достоєвського, Флобера, Дікенса, Гемінгуея, Фолкнера. Усе, що потрапляло мені до рук, насичуючи голод, який не можна наситити. 28 квітня. Минулої ночі я чув у вісні, як мама кричала на батька та вчителя в початковій школі 13, перша моя школа, з якої вони мене перевели до школи 222. Він нормальний, нормальний. Він виросте і буде таким самим, як інші. Вона хотіла подряпати вчителя, але батько відтягнув її назад. Одного дня він піде до коледжу, він стане кимось. Вона все ще верещала і учепилася в батька, тож він її відпустив. Одного дня він піде до коледжу і на когось вивчиться. Ми були в кабінеті директора, і там було ще багато людей, які здавалися спантеличеними, Але заступник директора усміхався і відвертав голову, щоб ніхто не міг бачити його усмішки. Директор у моєму сні мав довгу бороду. Він летів через кімнату і показував на мене. Його треба віддати до спеціальної школи, державної спеціальної школи у Ворені. Ми не можемо тримати його тут. Батько витяг маму з кабінету директора, і вона все кричала та плакала. Я не бачив її обличчя, але її великі червоні сльози капали на мене. Цього ранку мені пощастило запам'ятати свій сон, але я досяг навіть більшого. Я зміг пригадати крізь густий туман той час, коли мені було 6 років, і все це сталося. Саме перед тим, як народилася Норма. Я бачив маму, тонку жінку з темним волоссям, яка балакала забагато і занадто часто застосовувала руки. Як завжди, її обличчя затуманене, волосся зав'язане вгорі вузлом, а рука доторкається до нього, гладить, ніби вона хоче переконатися, що воно досі там. Я пам'ятаю, що вона завжди махала крильми, наче велика біла птаха, навколо мого батька. А він був надто важкий і стомлений, щоб ухилитися від її дзьоба. Я бачу Чарлі, що стоїть посеред кухні, граючись зі своєю ниткою, на яку нанизані блискучі кульки та кільця. Він підіймає цю нитку однією рукою, обертає кільця так, що вони закручуються і розкручуються, граючи відблисками. Він милується своєю іграшкою упродовж цілих годин. Я не знаю, хто зробив її для нього і що з нею сталося, але бачу, як він там стоїть, немов зачарований, дивлячись, як нитка розкручується і розкручує кільця. Вона верещить на нього. Ні, вона верещить на його батька. Я не хочу забирати його звідти. У ньому немає нічого ненормального. Розо, не можна більше вдавати, що нічого ненормального в ньому немає. Ти тільки подивися на нього, Роза. Йому вже 6 років, і він не ідіот, він нормальний. Він буде таким, як і всі інші. Батько дивиться сумним поглядом на сина, який розважається з ниткою, і Чарлі всміхається і підіймає її вгору, показати йому, як це гарно, коли вона то розкручується, то закручується. «Викинь цю гить!» – кричить мати і несподівано вихоплює нитку з рук в Чарлі. І вона падає на кухонну підлогу. «Іди пограйся зі своїми алфавітними кубиками!» Він стоїть там, наляканий несподіваним вибухом її гніву. Він зіщулюється, не знаючи, що вона тепер зробить. Тіло йому починає тремтіти. Батько і мати сперечаються, і їхні голоси проникають до нього всередину і створюють там почуття паніки. «Чарлі, йди до ванної! Не смій пісяти у штанці!» Він хоче зробити, як вона наказує, але його ноги надто легкі, щоб витримати вагу тіла. Його руки автоматично підіймаються, щоб затулитися від ударів. «Ради Бога, Розо, дай йому спокій, ти його лякаєш. Ти завжди так робиш, і бідолашний малюк. Тоді чому ти не допоможеш мені? Я мушу все робити сама. Щодня я намагаюся вчити його, щоб допомогти наздогнати ровесників. Він просто повільно розвивається, ото й усе. Але він може навчатися, як і всі інші. Але ж ти обдурюєш себе, Розо. Це несправедливо. І до нас, і до нього. Прикидатися, що він нормальний. Дресирувати його, наче він тварина, яку можна навчити різних трюків. Чому ти не даси йому спокій? Бо я хочу, щоб він став таким, як інші. Поки вони сперечаються, відчуття, яке тисне на нутрощі Чарлі, дедалі посилюється. Його нутрощі готові вибухнути, і він знає, що йому треба піти до туалету, як вона сказала йому, і уже не раз. Але він не здатний піти. Відчуває, що йому набагато зручніше випорожнити живіт у кухні. Але це неправильно, і вона його битиме. Він хоче мати свою нитку. Якби він мав свою нитку і дивився, як вона закручується і розкручується, то зміг би контролювати себе і не накласти в штанці. Але іграшки немає. Кільця і намистинки лежать почасти під столом, почасти під умивальником, а нитка біля плити. Дивно, хоч я й можу пригадати голоси, але їхні обличчя залишаються розмазаними, і я здатний бачити лише невиразні обриси. Батько масивний і незграбний, мама тонка і рухлива. Чуючи їх тепер, сперечаючись із ними через багато років, я відчуваю потребу закричати до них. «Подивіться на нього! От туди, подивіться, туди. Подивіться на Чарлі, йому треба в туалет. Чарлі стоїть, схопившись за свою картату з червоними клітинками сорочку, смикуючи її, а вони сперечаються над ним. Слова пролітають над ним сердитими іскрами, гнів і провина, яких він не може зрозуміти. Наступного вересня він знову піде до 13-ї школи і знову пройде всю програму. Чому ти не можеш подивитися правді у вічі? Учителька каже, що він не спроможний навчатися в регулярному класі. Ця паскудна вчителька? О, я знаю, як би я її назвала. Нехай вона лиш причепиться до мене знову, і я вже не обмежуся листом до навчальної ради. Я видряпаю очі цій гидкій хвойді. Чарлі, чого ти згинаєшся всім тілом? Іди до туалету. Сам іди. Ти знаєш, як туди йти і що там робити. Ти не бачиш, він хоче, щоб ти його туди відвела. Він наляканий. Не втручайся. Він цілком здатний піти до туалету сам. У книжці написано, що це наповнює його відчуттям упевненості і успіху. Жах, який він відчуває перед цим холодним, вистеленим плитами приміщенням, переповнює його. Він боїться піти туди сам. Він тягнеться до її руки і схлипує. «Я з тобою, з тобою». Але вона відбиває його руку геть. «Ні, годі», – суворо відповідає вона. «Ти вже великий хлопець. Ти можеш піти туди без будь-чиєї допомоги. А тепер іди-но ти до туалета і стягни із себе штанці, як я показувала тобі. Попереджаю, якщо ти в них накладеш, я відлупцюю тебе». Я майже відчуваю все це тепер. Відчуваю, як стискаються і булькають його нутрощі, тоді як обоє батьків стоять над ним і чекають, що він зробить. Його скигління переходить у тихий плач. Він не може далі стримувати себе. Схлипує і затуляє обличчя долонями, коли забруднює штанці. Вони заповнюються чимось м'яким і теплим, і він відчуває водночас полегкість і страх. Але вона зараз скине з нього забруднені штанці і відлупцює його. Вона нахиляється над ним, горлаючи, що він поганий хлопець, і Чарлі тулиться до батька, шукаючи в нього допомоги. Несподівано я пригадую, що мою матір звуть Роза, а батька – Мат. Це ненормально – забути імена своїх батьків. А норма? Дивно, але я зовсім не думав про них протягом дуже тривалого часу. Мені хотілося б тепер побачити обличчя Мата, довідатися про те, що він думав у ту мить. Але я пам'ятаю тільки те, що коли вона почала лупцювати мене, Мат обернувся і вийшов із кімнати. Мені хотілося б побачити їхнє обличчя більш виразно. Звіт 11. 1 травня. Чому я ніколи не помічав, яка гарна Аліса Кініан? Вона має голубині карі очі і хвилясте коричневе волосся, що спадає до пліч. Коли вона всміхається, то виникає враження, ніби вона надимає губи. Ми ходили в кіно, а потім разом пообідали. Я дуже мало зрозумів із кінокартини, бо надто гостро відчував, що вона сидить біля мене. Двічі її гола рука доторкалася до моєї на підлокітнику стільця, і обидва рази страх, що вона розгнівається, примушував мене відсмикнути руку. Я міг думати лише про її м'яку шкіру, котра була за кілька дюймів від мене. Потім я побачив за два ряди від нас молодика, який обняв свою дівчину, і мені захотілося обняти міс Кініан. Ця думка мене вжахнула. Проте якщо я зроблю це повільно, спочатку поклавши руку на спинку її стільця, просуваючи її вгору, дюйм за дюймом, і доторкнуся до її плечей і шиї, ніби випадково. Я не наважився. Найбільше, чого я досяг, було покласти руку на спинку її сидіння, але на той час, коли моя рука там опинилася, я мусив забрати її звідти, щоб витерти піт зі свого обличчя та шиї. Одного разу її нога випадково доторкнулася до моєї ноги. Це стало для мене таким випробуванням, таким болючим, що я доклав усіх зусиль, аби примусити себе не думати про неї. Першою картиною був фільм про війну. І усе, що я з нього зрозумів, був кінець, де рядовий солдат повернувся до Європи, щоб одружитися з жінкою, яка врятувала йому життя. Друга кінокартина зацікавила мене. То був психологічний фільм про чоловіка і жінку, які, вочевидь, кохали одне одного, але натомість збиткувалися одне над одним. Усе наводило на думку, що чоловік мав намір убити дружину, Але в останню мить якийсь її крик у кошмарі примусив його пригадати подію, що трапилась у дитинстві. Раптовий спогад показав, що його ненависть насправді спрямована на розбещену гувернантку, яка лякала його страшними історіями і залишила тріщину на його особистості. Схвильований цим відкриттям, він скрикнув від радості, і його дружина прокинулася. Він обняв її і у такий спосіб повідомив, що всі його проблеми розв'язані. Який примітив? Я, мабуть, якось виявив свій гнів, бо Аліса запитала мене, що зі мною? Це брехня, пояснив я, коли ми вийшли у фойє. У житті такого не буває. Звичайно, ні, засміялася вона. Це світ фантазії. Ой, ні, це не відповідь, не погодився я. Навіть у світі, де панує фантазія, мають існувати правила. Частини не повинні суперечити одна одній і з'єднуватися між собою. Таке кіно – брехня. Події в ньому надумані, бо авторові сценарію або директорові фільму, або комусь іншому забаглося встановити туди невластиве. І воно не здається нормальним. Вона подивилася на мене замисленим поглядом, коли ми вийшли під світло яскравих ліхтарів площі Таймс-сквер. «Ти розвиваєшся дуже швидко». Я спантеличений і розгублений. Я більше не знаю, що я знаю. Не думай про це, сказала вона. Ти починаєш бачити і розуміти речі. Вона махнула рукою, ніби хотіла забрати весь неон і блиск навколо нас, коли ми перетинали Майдан до 7-ї авеню. Ти починаєш бачити те, що ховається під поверхнею речей. Те, що ти сказав про частини, які повинні з'єднуватися, свідчить про твою проникливість. «Ой, не перебільшуй, я не почуваю себе так, ніби чогось досяг. Я нічого не розумію ані про себе, ані про своє минуле. Не знаю навіть, де перебувають мої батьки або на кого вони схожі. Чи ти знаєш, що коли я бачу їх у спалаху пам'яті або у вісні, їхні обличчя геть розмазані? Я хочу побачити їхні вирази. Я не зрозумію, що зі мною відбувається, поки не побачу їхніх облич. Заспокойся, Чарлі». Люди стали обертатися і дивитися на нас. Вона просунула руку під мій лікоть і притягла мене ближче до себе. «Будь терплячим, не забувай, що ти за кілька тижнів пройшов шлях, який у декого забирає ціле життя. Ти ніби велетенська губка, яка всмоктує знання. Незабаром ти почнеш поєднувати речі і побачиш, як пов'язані між собою різні світи». Вони перебувають на різних рівнях, Чарлі, ніби шаблі величезної драбини, і ти підійматимешся ними щораз вище, і бачитимеш дедалі більше світів навколо себе. Коли ми увійшли до кафетерію на 45-й стріт і взяли свої таці, вона заговорила дуже жваво. «Звичайні люди, – сказала вона, – можуть бачити дуже мало. Вони не можуть надто змінюватися або піднятися вище, ніж вони є». Але ти геній. Ти підійматимешся вище і вище, і бачитимеш щораз більше, і за кожним кроком тобі відкриватимуться світи, про які ти навіть не знав, що вони існують. Люди в черзі, які чули її, обернулися, щоб подивитись на мене, і лише коли я штурхнув її ліктем, щоб замовкла, вона знизила голос. «Я тільки молю Бога», – прошепотіла вона, – «щоб ця операція не завдала тобі шкоди». Протягом якогось часу після цих її слів я не знав, що сказати. Ми замовили їжу біля прилавка, віднесли її за наш стіл і з'їли, не розмовляючи. Мовчанка примусила мене нервувати. Я знав, що вона мала на увазі, і вирішив пожартувати на цю тему. Чому вона має завдати мені шкоди? Мені не може бути гірше, аніж було. Навіть Елджернон досі розумний, хіба ні? Поки з ним усе гаразд, я теж буду в чудовій формі. Вона гралася своїм ножем, роблячи круглі заглибини в шматку масла. І ці рухи загіпнотизували мене. «А крім того, – сказав я їй, – я щось підслухав. Професор Немур і доктор Штраус сперечалися, і Немур сказав, він переконаний, що все буде гаразд. Я сподіваюся, – сказала вона, – ти не уявляєш собі, як я боялася, що все може закінчитися погано. Я почувала себе почасти відповідальною». Вона побачила, як я пильно дивлюся на ніж і обережно поклала його поруч зі своєю тарілкою. «Я наважився на цю операцію тільки заради тебе», – сказав я. Вона засміялася, примусивши мене затремтіти, коли я побачив, якими карами були її ніжні очі. Вона скинула швидким поглядом на скатертину і почервоніла. «Дякую тобі, Чарлі», – сказала вона і узяла мою руку. «Це вперше хтось так зробив, і я відчув приплив сміливості. Я нахилився вперед, взявши її за руку, і слова самі злетіли з моїх уст. Ти дуже подобаєшся мені». Коли я це сказав, то боявся, що вона засміється, але вона кивнула головою і усміхнулася. «Ти мені теж подобаєшся, Чарлі». «Але ти більше, ніж подобаєшся мені. Я хотів сказати... О, чорт, не знаю, що я хотів сказати». Я знав, що червонію, і не знав, куди дивитися і що робити зі своїми руками. Я впустив виделку, і коли спробував підняти її, то перекинув склянку з водою і розлив на її сукню. Несподівано я знову став незграбним і неповоротким. А коли хотів попросити пробачення, то виявив, що язик у мене став надто великий для мого рота. «Усе гаразд, Чарлі», – спробувала вона мене заспокоїти. «Це лише вода. Не дозволяй, щоб вона примусила тебе так перейматися». Їдучи додому в таксі, ми довго мовчали. А потім вона поклала свою сумочку, поправила мою краватку і розгорнула хусточку, що стриміла в моїй нагрудній кишені. «Ти засмутився сьогодні, Чарлі?» «Я відчув себе кумедним. Я завдала тобі прикрощів, розмовляючи про це. Вселила тобі почуття сором'язливості. Річ не в цьому. Мене непокоїть, що я не можу виразити словами те, що почуваю. Ці почуття для тебе нові. Не все можна передати словами». Я підсунувся ближче до неї і спробував знову взяти її за руку, але вона відсунулася. «Ні, Чарлі, не думаю, що це буде для тебе добре. Я засмутила тебе, і це може мати негативний ефект». Коли вона відіпхнула мене, я відчув себе незграбним і кумедним водночас. Це примусило мене розгніватись на себе. Я відсунувся на свій бік сидіння і став дивитися у вікно. Я зненавидів її, як ніколи нікого ненавидів раніше. За легкі відповіді та материнську стурбованість. Я хотів дати їй ляпаса, збити з ніг, а потім узяти на руки і поцілувати. «Чарлі, мені прикро, якщо я засмутила тебе. Забудь про це. Але ти повинен зрозуміти, що відбувається». «Я розумію», – сказав я, – «але мені не хочеться розмовляти про це». На той час, коли таксі доїхало до її помешкання на 77-й стріт, я почував себе глибоко нещасним. «Це моя провина», – сказала вона. «Мені не слід було виходити з тобою сьогодні». «Так, я тепер це бачу». «Я мала на увазі, що ми не маємо права переносити наші взаємини на персональний, емоційний рівень. У тебе стільки роботи, я не маю права входити у твоє життя в цей час. Це мій клопіт, чи не так?» «Хіба твій? Це вже не твоя особиста справа, Чарлі. Тепер ти маєш зобов'язання не лише перед професором Немором і доктором Штраусом, а й перед мільйонами тих людей, які можуть піти твоїми слідами». Що більше вона розмовляла в такому стилі, то гірше я себе почував. Вона підкреслювала мою незграбність, мою відсутність знання про те, що треба казати і робити. Я був незграбним підлітком в її очах, і вона намагалася, вона шукала найлегшого способу позбутися мене. Коли ми підійшли до дверей її помешкання, вона обернулася до мене і усміхнулася. І на мить мені здалося, вона хоче запросити мене до себе, але вона лише прошепотіла: «На добраніч, Чарлі, дякую тобі за чудовий вечір». Я хотів поцілувати її на прощання. Я довго обмірковував свій намір. Хіба жінка не чекає, що ти поцілуєш її? У романах, які я прочитав, у кінофільмах, які бачив, ініціативу бере на себе чоловік. Учора ввечері я постановив, що поцілую її. А що, якщо вона мене відштовхне? Я підступив ближче і потягся до її пліч, але вона була надто швидка для мене. Вона зупинила мене і взяла за руку. «Нам ліпше попрощатися просто так, Чарлі. Не можна допустити, щоб наші стосунки стали персональними. Ще не час». І перш ніж я встиг запротестувати або запитати в неї, що вона має на увазі, увійшла у двері. «На добраніч, Чарлі, і ще раз дякую тобі за чудово, чудово проведений час». І зачинила за собою двері. Я був лютий на себе, на неї, на світ, та коли я прийшов додому, зрозумів, що вона мала слушність. Я не знаю, чи я подобаюся їй, чи вона просто добра до мене. Що вона зрештою могла знайти в мені? Я такий незграбний, тому що ніколи не переживав нічого подібного раніше. Як людина навчається поводитись у стосунку до іншої людини? Як чоловік навчається поводитись у стосунку до жінки? Книжки не дуже допомагають у цьому. Але наступного разу я поцілую її на прощання.